κόσμος λέει είναι άστατος. Άστατος γιατί δεν έχει πού να στηριχθεί. Και πού να στηριχθείς, από τη δικιά μου την επιστήμη γνωρίζω, όλη η επιστήμη μου είναι πώς να στηρίξεις ένα βάρος. Και αυτό το βάρος να κρατάει ισορροπία. Και όλα τα βάρη λέει καταλήγουν στη γη. Η επιτυχία ενός μηχανικού είναι να γιώσει όλα τα βάρη. Να βρει τον τρόπο και τη σύνθεση ενός σκελετού και να πάρει όλα τα βάρη μιας οικοδομής και να τα βάλει πού? Εδώ στη γη. Διότι η γη μπορεί να φορτωθεί όλα τα βάρη μας. Αλλά τα βάρη της ψυχής, αδελφοί, δεν μπορεί να τα φορτωθεί η γη. Τα βάρη της ψυχής τα φορτώνει το Ιησούς Χριστός. Και ο καλός τώρα χριστιανός, ο ισορροπημένος χριστιανός, ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος έχει γευτεί τον Χριστό, τον έχει εκλέξει ο Θεός μέσα στο έργο του να υπηρετεί, πρέπει να του δώσει ο Θεός τη σοφία, ούτως ώστε να μπορεί να βρίσκει και εκείνος τον κατάλληλο τρόπο να διοχετεύει τα βάρη στο Χριστό. Και στη μηχανική, ξέρετε, όταν ξεκινήσαμε να σπουδάζουμε, ξεκινάμε από τα απλά βήματα. Έχεις ένα βάρος, για παράδειγμα αυτό εδώ, και το βάζεις στο ποτήρι. Το ποτήρι είναι σαν μια κολόνα. Αλλά όταν υπάρχει μεγαλύτερη σύνθεση στο έργο, έτσι, αυξάνεται και η σύνθεση του σκελετού. Το ίδιο γίνεται, αδελφοί, και στα πνευματικά και στη ζωή μας. Όσο μεγαλώνουμε στη ηλικία, αποκτάμε ευθύνες, ως μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία, μέσα στην εκκλησία, γίνονται πιο σύνθετα τα πράγματα. Δεν είναι έτσι απλά, βάλει εκεί ένα στήριγμα, βάλει εκεί μια κολόνα, χρειάζονται και τα δοκάρια, χρειάζονται και οι πλάκες, και πάνω απ' όλα ξεκινάνε όλα από τα θεμέλια. Και μια που μας πήγε έτσι η εισαγωγή, ας ανοίξουμε Α' Κορινθίους, αδελφοί, να το δούμε και πώς το λέει ο Λόγος του Θεού. Θα πάμε στη σελίδα 1008, είναι πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου βεβαίως, κεφάλαιο 3, και θα διαβάσω από την αρχή. «Και εγώ, αδελφοί, δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως πνευματικούς, αλλά ως προς σαρκικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλα σας επότισα και ουχίστερε αν τροφήν, διότι δεν ειδύναστε έτη να δεχθείτε αυτήν, αλλά ουδέ τώρα δύναστε έτη, επειδή έτη σαρκικοί είστε, διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνιε, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπον, διότι όταν λέγει τις εγώ μεν είμαι του Παύλου, άλλος δε εγώ του Απολλώ, δεν είστε σαρκικοί. Τις λοιπόν είναι ο Παύλος και τις ο Απολλός παρά υπηρέτε δια τον οποίον επιστεύσατε, και όπως ο Κύριος έδωκε εις έκαστον, εγώ εφύτευσα, ο Απολλός επότισε, αλλά ο Θεός ύφξησε. Ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τι ούτε ο ποτίζων, αλλά ο Θεός ο αυξάνων. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων είναι εν, και έκαστος θέλει λάβει τον εαυτού μισθό κατά τον κόπο αυτού. Διότι του Θεού είμεθα συνεργή, σεις είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Εγώ, κατά τη χάρη του Θεού, τη δοθήσαν εις εμέ ως σοφός αρχιτέκτον, θεμέλιο έθεσα. Άλλος δε επικοδομή. Έκαστος όμως ας βλέπει πώς επικοδομεί, διότι θεμέλιον άλλο ουδείς δύναται να θέσει παρά το τεθέν, το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δε της επικοδομεί επί τον θεμέλιο τούτο, χρυσών, άργυρων, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτων, καλάμιν, εκάστου το έργο θέλει φανερωθεί, διότι η μέρα θέλει φανερώσει αυτό, επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται. Και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργο νεκάστου το οποίο είναι. Εάν το έργο τεινός το οποίο επεκοδόμησε μένει, θέλει λάβει μισθό. Εάν το έργο τεινός κατακαεί, θέλει ζημιωθεί. Αυτός όμως θέλει σωθεί πλινούτος ως διαπυρός. Δεν εξεύρεται ότι είστε ναός Θεού και το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Εάν τις φθείρει το ναόν του Θεού, τούτον θέλει φθείρει ο Θεός. Διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ως τις είστε εσείς. Μη δί σας μη εξαπατάει αυτόν. εάν της νομίζει, αν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι σοφός εν το κόσμο τούτο, ας γίνει μωρός για να γίνει σοφός. Διότι η σοφία του κόσμου τούτου είναι μωρία παρά το Θεό, επειδή είναι γεγραμμένον ως τη συλλαμβάνει του σοφούς εν την πανουργία αυτών. Και πάλιν, ο Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των σοφών ότι είναι μάταιοι, ώστε μη δί σας μη καυχάτε εις ανθρώπους, διότι τα πάντα είναι ημών, είτε Παύλος, είτε Απολλός, είτε Κηφάς, είτε κόσμος, είτε ζωή, είτε θάνατος, είτε παρόντα, είτε μέλλοντα, τα πάντα είναι ημών, σεις δε του Χριστού, ο δε Χριστός του Θεού. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε, ο Παύλος εδώ για να ερμηνεύσει τα πνευματικά δίνει εικόνες, φυσικές εικόνες. Χρησιμοποιεί μία εικόνα που τη βλέπουμε σε παιδιά. Πώς ταΐζουν τα παιδιά? Μεγάλα. Τώρα εγώ τα δικά μου τα μεγάλα από τα παιδιά, αν θέλουν να κερδίσουν χρόνο για να πάνε για ύπνο το βράδυ, λέει μπαμπά να πάω να πιω γάλα. Όχι παιδί μου, έχει περάσει η ώρα, τι να πάω να πιεις γάλα. Έχεις πάει τρίτη δημοτικού, να πιεις γάλα, δεν είσαι πλέον ήπιο. Ενώ η μικρή, 3,5 χρονών, πρέπει να πιει γάλα και μάλιστα το πίνει και από τον μπιμπερό και το πρωί και το βράδυ. Είναι μια φυσική εικόνα αυτή. Και μέσα από τα φυσικά μάτια καταλαβαίνουμε και διακρίνουμε έτσι, την ηλικία κάποιου. Άλλη ηλικία και άλλες οι απαιτήσεις που έχω σαν πατέρας από το γιο μου που είναι 8 χρονών, άλλες οι απαιτήσεις που έχω σαν πατέρας από την κόρη μου που είναι 3,5 ετών. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και επειδή μετά το Σαμουήλ γεννηθήκαν άλλα δύο, η Βίβιαν όταν ήταν στην ηλικία της ελευθερίας, έτσι ό,τι είχε ο Σαμουήλ το διεκδικούσε από το Σαμουήλ. Με φωνές, με κλάματα το έπαιρνε. Τώρα ήρθε η σειρά της να δοκιμαστεί δίπλα στην ελευθερία. Μπαμπά λέει μου τα παίρνει. Λέω παιδί μου, εγώ θυμάμαι ότι όταν ήσουν και εσύ στην ηλικία της, φερόσουνα σαν και εκείνη. Ως προς νήπιο τα διεκδικούσες και δεν μπορούσα να σου δώσω να καταλάβεις ότι αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Αλλά έλεγα του Σαμουήλ να, και του δίδασκα το πώς θα φέρει ειρήνη με τη δικιά του τη συμπεριφορά μέσα στο σπίτι. Και χικότανε. Και μετά τι κάνει? Το αποδέχεται η μεγάλη, η Βίβιαν. Γιατί σου λέει και εγώ το έκανα, το είναι σειρά μου να το πάθω κι εγώ. Αυτές είναι φυσικές εικόνες. Είναι εικόνες που παίρνουμε με τα φυσικά μας μάτια. Οι εμπειρίες που λέμε της ζωής. Μας σοφίζει η ζωή. Και έρχεται ο Παύλος και μεταχειρίζεται φυσικές εικόνες. Μια άλλη εικόνα είναι αυτή που είπαμε στην εισαγωγή. Το πώς γίνεται μια οικοδομή. Μια οικοδομή ξεκινάει από τα θεμέλια. Από τα θεμέλια. Θα σκάψει αυτός που θέλει να φτιάξει μια οικοδομή. Θα ξεκινήσει σκάβοντας. Δεν θα ξεκινήσει χτίζοντας. Θα ξεκινήσει σκάβοντας. Θα πάει σε βάθος. Και εκεί θα ρίξει τα θεμέλια. Και τα θεμέλια, τις περισσότερες φορές, 99% υπάρχουν και εξαιρέσεις, μετά δεν φαίνονται στην οικοδομή, τα ξανασκεπάζουνε, τα θάβουνε και μετά αυτό που φαίνεται είναι αυτό που στηρίζεται στα θεμέλια. Και έρχεται ο Παύλος τώρα και μεν για να τους πει ότι είσαστε νήπια, είσαστε νήπια, δεν μπορώ, δεν υπάρχει τρόπος, όχι δεν μπορώ γιατί είμαι εγώ ανίκανος και εγώ σαν πατέρας δεν είναι ότι είμαι ανίκανος. Στα μεγάλα παιδιά που πλέον μπορούν να εννοήσουν, τους μιλάω στη γλώσσα που καταλαβαίνουν και καταλαβαίνουν και ειρηνεύουν. Στον ήπιο όμως δεν μπορώ, όχι γιατί εγώ δεν έχω την ικανότητα, την έχω γιατί στο μεγάλο αποδεικνύει ότι την έχω. Αλλά στον ήπιο δεν έχω. Δεν μπορώ να του το εξηγήσω, γιατί εκείνο δεν μπορεί να το δεχθεί. Πίνει γάλα ακόμα, στον πιπερό. Και από εκεί φαίνεται ότι δεν γίνεται, δεν έχεις πολλές απαιτήσεις από ένα παιδί. Έτσι τους λέει και ο Παύλος. Δεν μπορώ, λέει, να σας λαλήσω ως πνευματικούς, αλλά ως προς σαρκικούς, ως προς νήπια. Και αν δεν έβαζε και αν έλεγε μόνο νήπια, δεν θα καταλαβαίναμε το πόσο σημαντικό είναι να είναι κάποιος, αρνητικά σημαντικό, να χαρακτηρίζεται κάποιος πνευματικά σε νηπιακή ηλικία. Δεν μιλάει για τη βιολογική, διότι ως προς τον καιρό έπρεπε να είναι διδάσκαλοι. Ως προς τον καιρό έπρεπε κανονικά να τους μιλάει ως προς πνευματικούς. Να μην χρειάζεται να θίξει αυτά τα θέματα που θίγει σε αυτή την επιστολή. Και δυστυχώς, μετά από κάποια χρόνια που γράφει και δεύτερη επιστολή, αυτοί οι άνθρωποι παραμείνανε στην ίδια πνευματική ηλικία, μην σας πω και σε χειρότερη. Αναγκάζεται να γράψει μια δεύτερη επιστολή, διότι κάποιοι πήγανε στην Κόρινθο και αμφισβητήσανε τον Παύλο και τη διακονία του, και σιγά ποιος είναι ο Παύλος. Μήπως ήταν από τους 12, τον ξέρει κανείς στην Ιερουσαλήμ τον Παύλο? Πού ήταν ο Παύλος όταν ανέστενε ο Κύριος νεκρούς? Πού ήταν ο Παύλος όταν έκλαιγε τους Αποστόλους? Η εκλογή έγινε εκείνη την ημέρα που ο Κύριος κάλεσε τους μαθητές και έκλεξε τους 12. Ο Παύλος πού ήταν εκείνη την ημέρα? Και πιστήκαν αυτοί οι άνθρωποι που είδανε τον Παύλο να ενεργεί ο Θεός μαζί του, όχι με λόγους, λέει, ανθρώπινης σοφίας, καταπιεστικούς λόγους ανθρώπινης σοφίας, αλλά πήγε, λέει, με απόδειξη Πνεύματος Αγίου. Ενεργήθηκαν, λέει, ανάμεσά τους τα όλων. Έγιναν σημεία και τεράστια. Και τώρα εδώ πάει να τους προλάβει. Και πολλές φορές, δυστυχώς διδάσκει η ιστορία, έτσι, ότι κάποιος ο οποίος μένει νήπιο ενώ θα έπρεπε να έχει μεγαλώσει, πάντοτε θα τον κουβαλάνε, πάντοτε θα είναι σημείο αμφιλεγόμενο μέσα στη χριστιανική κοινότητα, πάντοτε θα είναι αυτός ο οποίος θα δοκιμάζει ο Θεός τους υπολείπους, και πάντοτε οι αυτοί που θα έχουν την ευθύνη ή οι πιο πνευματικοί που θα έχουν μεγαλύτερη ηλικία θα προσπαθούν ξανά γάλα. Μα δεν μπορεί ξανά γάλα και ξανά γάλα. Είναι κάποια στιγμή κουραστικό, κάποια στιγμή είναι και αντιαισθητικό αυτό. Κάποια στιγμή δεν περνάει άλλο. Και όμως τους λέει, κοιτάξτε να δείτε, θα σας το δικαιολογήσω γιατί. Όταν λες εγώ είμαι του Παύλου, γίνεται κάτι μέσα στην εκκλησία, εγώ είμαι του Παύλου, εγώ είμαι του Απολλώ, εγώ είμαι του Χριστού. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, εγώ το Χριστό προσεύχομαι και ο Θεός μου αποκαλύπτει. Έχω κοινωνία με το Θεό. Όταν λοιπόν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα όπου δεν προάγεται η ενότητα του σώματος σε οποιαδήποτε μορφή, ανεξάρτητα το ποιος είναι αυτός, ανεξάρτητα τη διαδρομή του μέχρι εκείνη τη στιγμή, ανεξάρτητα τον καρπό του μέχρι εκείνη τη στιγμή, τα έχει χάσει. Η ηλικία του κατεβαίνει, ενώ η φυσική, η βιολογική ηλικία δεν γίνεται τώρα. Εγώ είμαι 37 χρονών, δεν γίνεται να πάω να γίνω 7, έτσι. Το σώμα μου δεν γίνεται να γυρίσει πίσω, να γίνει απαλό και τρυφερό και να σταματήσω να βγάζω γένια. Σταματάω να βγάζω τρίχες στο κεφάλι μου, αλλά και αυτό είναι σημείο της βιολογικής μου ηλικίας. Δεν γίνεται να μου πέσουν τα δόντια και να βγάλω καινούρια. Αποκλείεται αυτό να γίνει. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που δεν γίνεται στα φυσικά, γίνεται όμως στα πνευματικά. Και κάτι, αδελφοί, που πρέπει να το καταλάβουμε και φαίνεται, το πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει αυτό που λέει ο Ιωάννης ο Απόστολος στην τρίτη επιστολή. Λέει, αγαπητέ, λέει προς το Γάιο, κατά πάντα εύχομαι να ευωδούσε και να υγιένεις καθώς ευωδείται η ψυχή του. Η ψυχή σου, ξέρετε πόσο έξυπνος λογισμός χαρακτηρίζεται αυτός? Το ξέρετε ότι ο άνθρωπος που είναι καλά πνευματικά είναι ιδιοφυής στη ζωή του? Ξέρετε γιατί? Γιατί, λέει, εσείς έχετε νουν Χριστού. Το μυαλό του Χριστού, λέτε, να είναι καρβουνιάρικο, να παίρνει μπρος με μανιβέλα, ή λέτε να είναι ο πιο έξυπνος νους που υπάρχει? Μάλλον το δεύτερο ισχύει. Κοιτάξτε τι λέει εδώ ο Ιωάννης σε μία φράση. Εύχομαι η υγεία σου, η υγεία σου, η σωματική σου υγεία, να ευωδούται καθώς ευωδούται η ψυχή σου. Συνδέει δηλαδή την σωματική υγεία, ανεξάρτητα της ηλικίας σου, ανεξάρτητα, είσαι 100 χρονών, δεν πειράζει, είσαι 100 χρονών, εάν ευωδούται η ψυχή σου, όπως ευωδώνεται η ψυχή σου, έτσι να ευωδώνει ο Θεός και τη σωματική σου υγεία. Από την άλλη όμως, αδελφοί, ο άνθρωπος που θα εκπέσει, θα χάσει την όρασή του, θα μικρύνει η πίστη του, ανεξάρτητα ηλικίας, ανεξάρτητα εμπειριών, «Ω ανόητη και βραδύ στην καρδία». Σε ποιους το είπε αυτό? Σε δύο ανθρώπους που τα είχαν δει όλα κοντά στον Κύριο, που πιστεύαν ήταν αυτός ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ, και όταν τον είδανε πάνω στο σταυρό και τον κατεβάσαν, τον βάλανε και μέσα σε έναν τάφο, κυλήσανε και το λίθο, το τελευταίο μπουπ του λίθου σου λέει εδώ τελείωσε. Αφού δεν αναστήθηκε τώρα, δεν έγινε κάτι, ο ουρανός να ανοίξει, τέρμα. Και πήραν το δρόμο τους για Εμαούς. Ω ανόητη και βραδύ στην καρδία. Ω ανόητοι γαλάτες, θα πει ο Παύλος στους γαλάτες. Τι σας εβάσκανε? Μα δεν είναι έτσι, δεν ξεκινήσαν έτσι όμως αυτοί οι άνθρωποι. Όλοι ξεκινήσανε με τον Χριστό, δίνοντάς τους ο Χριστός ίση μερίδα. Δίνοντάς τους το μυαλό του, την ευφυΐα του. Να μάθουμε να σκεφτόμαστε όπως εκείνος. Και αν δεν έχω φτάσει μετά από πόσα χρόνια μέσα στον Κύριο να ανταποκρίνεται το μυαλό μου όπως θα έπρεπε εν Κυρίω, δεν φταίει ο Κύριος. Άλλο φταίω εγώ. Εγώ φταίω. Αν δεν έχω καταλάβει ότι δεν πρέπει να διεκδικώ τον εαυτό μου, ότι δεν πρέπει να ακολουθώ άνθρωπο και θα πρέπει να είμαι προσκολλημένος στον Κύριο και ό,τι να συμβαίνει γύρω μου, μα ό,τι και να συμβαίνει, ο κόσμος να χαλάει, ο κόσμος να χαλάει, αυτό που λέμε ο Θεός να κατέβει κάτω, ο Πάπας να στο πει που λένε οι άνθρωποι. Εγώ θα πρέπει να προάγω την ενότητα του σώματος, έχω ανάγκη από γάλα και όχι στερεά τροφή. Δηλαδή να με πάρει κάποιος και να μου πει, έλα εδώ παιδί μου, τα αρχικά διδασκάλια του χριστιανισμού, ναι, είναι η αγάπη, και η αγάπη είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας. Πού πας, άνθρωπέ μου? Μα δεν βλέπεις, εσύ δεν βλέπεις. Εσύ έχεις ανάγκη να σου δώσει ο Κύριος να πας να αγοράσεις από εκείνον κολούριο και να χρήσεις οφθαλμού σου. Δεν είναι ότι δεν βλέπω εγώ. Αφού ο Κύριος μου λέει αγαπάτε αλλήλους, να αγαπήσεις τον εχθρό σου, να φτάσεις στον εχθρό σου να αγαπήσεις, δηλαδή να κάνεις τα πάντα για να είσαι ενωμένος με τον εχθρό σου, πεινάει, θρέψε τον. Διψάει, πότισε τον. Κάνε τα πάντα να γεφυρώσεις τη σχέση σου με όλο τον κόσμο. Αν έχει κάποιος παράπονο μαζί σου, το φανταστείς ότι έχει. Μπορεί να μην έχει, αλλά στο ένας ψήθυρος του εχθρού που σε βασανίζει ίσως χρόνια. Άσε το δώρο σου πίσω. Και πήγαινε και βρέστα. Και πες αδερφέ, έχω την υποψία ότι έχεις κάποιο παράπονο. Όχι εγώ να έχω παράπονο, εσύ έχεις παράπονο. Πες το μου να τα βρούμε. Η σχέση μας αδερφή με τον Χριστό εξαρτάται από τις σχέσεις που έχουμε μεταξύ μας. Αυτό είναι αρχικό στοιχείο της διδασκαλίας. Και αν το έχουμε χάσει αυτό, δεν μεγαλώνουμε πνευματικά. Και αν είσαστε, λέει, σαρκικοί, θα πει αλλού, μέλετε να πεθάνετε. Είναι με απλά λόγια αυτό που είπε ο Κύριος στο 15ο κεφάλαιο που το περιγράφει ο Ιωάννης, ότι εγώ είμαι άμπυλος και εσείς τα κλίματα. Παν κλίμα, λέει, μένον εν εμή και μη φέρον καρπό, κόπτετε και εισπύρβαλετε. Και ο Κύριος περιμένει να φέρουμε καρπό. Καρπό τι? Ενότητας. Δεν γίνεται, δε φίλε, να έχουμε άλλους καρπούς και να μην έχουμε καρποφορία ενότητας. Είμαστε κάτι άλλο. Δεν είμαστε χριστιανοί. Δεν έχουμε τον οραματισμό του Χριστού. Τη δόξα, λέει, την οποία μου έδωκες, Πατέρα, τους την έδωσα. Όχι για να κάνουν θαύματα. Όχι για να εκβάλουν δαιμόνια εν το ονόματί μου. Όχι για να κηρύττουν και να συγκινούνται τα έδρανα. Όχι για να σταματάει ο ήλιος επί Γαβαών και η σελήνη επί Φάραγγα Ιαλών. Δεν την έδωσε αυτή τη δόξα. Δεν είναι αυτή η δόξα που έδωσε ο Χριστός στην Εκκλησία. Ο Χριστός έδωσε τη δόξα του, ούτως ώστε όποιος, προσέξτε, όποιος δεν ζητεί τη δικιά του τη δόξα, όποιος, επαναλαμβάνω, δεν ζητάει τη δικιά του τη δόξα και ζητάει του Χριστού να είναι ενωμένος με τον Χριστό όπως ο Χριστός είναι ενωμένος με τον Πατέρα. Για να είναι, λέει, πάντες ένα. Αυτή είναι η δόξα που μας έδωσε ο Χριστός, αδελφοί. Τότε είμαστε ένδοξη Εκκλησία. Και τότε, λέει, θα πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Το έχουμε καταλάβει. Αυτό είναι τα αρχικά στοιχεία της διδασκαλίας, αδελφοί. Τολμώ να πω να σταματήσουμε να προσευχόμαστε για τα μεγάλα χαρίσματα, να σταματήσουμε να προσευχόμαστε για οτιδήποτε άλλο και να έχουμε προοφθαλμό πρώτα απ' όλα να προασπίσουμε. Είμαστε ενωμένοι, το πιστεύω αυτό. Δεν ξέρω, μην πάρει κανείς στην καρδιά του, εκτός αν δεν είσαι ενωμένος. Εγώ αισθάνομαι πολύ ενωμένος με το υπόλοιπο σώμα. No, Πάρα πολύ ενωμένος με όλους σας. Και όχι μόνο με εσάς, με όλο τον κόσμο, τον χριστιανικό κόσμο. Έχω τακτοποιήσει την καρδιά μου απέναντι στον Κύριο σε αυτό το θέμα. Αλλά λέω, Κύριε, τι θα γίνει, πώς θα πιστέψει ο κόσμος. Κάποτε με είχε πιάσει ο πατέρας μου. Πάνε πολλά χρόνια. Και μου λέει, να σου πω. Του λέω, πες μου. Μου λέει για τον Χριστό. Πολύ ωραία. Και η μάνα σου, μου λέει. Και στον δρόμο, μου λένε. Και σε μια εκκλησία, μου λέει, που μπήκα, ανάψα ένα κεράκι. Και αυτοί μου πάνε για τον Χριστό. Πού είναι, μου λέει, ο Χριστός. Έχετε ένα κομμάτι, λέει, του Χριστού εσείς. Έχει ένα κομμάτι του Χριστού κάποιος άλλος. Και κάπου αλλού, δηλαδή, για να βρω τον Χριστό πρέπει να έρθω λίγο σε σένα, λίγο παραδίπλα και λίγο. Αυτά μου είπε, αδελφή, ο πατέρας μου το. Τι να του πω. Και εκείνη την ώρα μου πήκε αυτό το εδάφιο πολύ βαθιά μες στην καρδιά μου. Από την ενότητά σας θα καταλάβει ο κόσμος ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο χρησμένος. Είναι ο χρησμένος, λέει, δια τούτο με έχρισε. Δια να ευαγγελίζουμε τους φτωχούς. Δια να γιατρέψω, λέει, τους τετριμμένους στην καρδία. Για να δώσω ανάβλεψη στους τυφλούς. Είναι χρησμένος. Πώς θα το καταλάβει ότι έχει το χρήσμα ο Χριστός, ο κόσμος. Γιατί ξέρετε τι πιστεύουνε. Δεν πιστεύουνε στο χρήσμα, δεν πιστεύουνε σε Χριστό. Πιστεύουν στο Θεό. Πιστεύουν ότι είναι ο Ιησούς Χριστός, άμα ρωτήσει τον πατέρα μου, είναι ο Υιός του Θεού, θα σας πει. Αλλά δεν πιστεύει ότι έχει αυτό το χρήσμα, αυτή την εξουσία δηλαδή, αυτή την αποστολή από τον πατέρα, να το γιατρέψει. Την καρδιά του από φτωχό να τον κάνει πλούσιο, από τυφλό μέσα στην ψυχή του να τον κάνει να δει. Δεν το πιστεύει αυτό. Γιατί δεν το έχει δει. Και εδώ είναι η ευθύνη δικιά μου. Η ευθύνη της Εκκλησίας, αδελφοί. Πώς θα το δει, αν δεν το δει σε εμάς. Και ξέρετε, πολλές φορές ο Κύριος επιτρέπει την πόρτα και μπαίνουν. Και ο πατέρας μου έχει μπει και άλλοι, και γνωστοί σας και συγγενείς μας. Τι είναι αυτό που βλέπουν. Ξέρετε, αν δούνε στατιστικά, έτσι, αν είχαμε το χάρισμα των Ιαμάτων, τα χάρισμα των Ιαμάτων, και μπαίναν 10 και θεραπευόντουσαν και 10, ένας θα γύρναγε. Ένας γύρισε στον Κύριο. Πόσους περιμένεις, δηλαδή, άμα σώσεις ένα. Σένα, σώσει ο Κύριος το χάρισμα των Ιαμάτων. Και θεραπεύσεις 10. Γιατί να έχεις μεγαλύτερη επιτυχία από τον Κύριο, δηλαδή. Στον Κύριο γύρισε ένας και αυτός ήταν Σαμαρίτης. Εμείς γιατί περιμένουμε, δηλαδή, ότι θα έρθει το χάρισμα των Ιαμάτων και θα. Σε ένα μήνα που θα θεραπεύσουμε όλη την Αθήνα, όλη η Αθήνα θα μπει σε αίθουσες μας. Μάταιο, αδελφοί. Μην έρθει η ώρα που μπορεί να το γευτούμε αυτό και εκπλαγούμε και σκανδαλιστούμε, Κύριο. Έτσι σκανδαλίστηκε ο Ιωάννης. Έβλεπε τον Κύριο να θεραπεύει, να νεκραναστένει και λέει, μα μην, λέει. Εγώ είναι ελαττώνουμε, αν είναι έτσι. Αν είναι έτσι το έργο του Χριστού, αυτός να αυξάνει με αυτό το ραγδαίο τρόπο, εντάξει, λίγο θα τα μαζέψω κι εγώ και θα πάω από πίσω του. Έλα όμως που δεν πρόλαβε και βρέθηκε στη φυλακή του Ηρώδη και λέει, τι γίνεται τώρα εδώ. Αυτός είναι ή άλλον προσδοκούμε. Προσέξτε, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αμφέβαλε μέσα στην καρδιά του. Και μιλάμε τώρα για τους 9 λεπρούς που φύγανε, είχαν καμιά παραπάνω αναζήτηση, ποιος ήταν αυτός. Τη θεραπεία τους θέλανε. Την ευεργεσία από τον Χριστό θέλανε. Είσαστε, λέει, σαρκικοί. Υπάρχει, λέει, μεταξύ σας φθόνος. Φθόνος. Ξέρετε τι σημαίνει φθόνος. Φθόνος σημαίνει ότι είναι καινούριο αμάξι. Ποια είναι η διαφορά της ζήλιας από το φθόνο. Πήρα ένα καινούριο αμάξι. Και το ζήλεψε ο Μιχάλης και λέει, να δουλέψω κι εγώ να πάρω ένα αμάξι. Κι εγώ, σαν του καλοκαιρινού. Μ' αρέσει το αμάξι του καλοκαιρινού. Αυτό είναι ζήλια. Το ζήλεψε όμως και ο φίλος μου Δημήτρης. Και λέει, αφού εγώ δεν μπορώ να το πάρω, θα κάνω τα πάντα να το χάσει αυτό που πήρε ο Μανώλης. Κάθε φορά που θα περνάω από δίπλα θα του καταστρέφω και λίγο, έτσι, θα τον πονάει. Αυτό σημαίνει φθόνος. Αυτό είπε ο Παύλος στον Τιμόθεο, στους Φιλιππησίους, όταν γράφει, λέει, άλλοι κυρίοι του, λέει, από φθόνο. Για να προσθέσουν, λέει, λύπη στα δεσμά μου, λέει, χαίρομαι, λέει, έχουν γίνει φανερά τα δεσμά μου εν Χριστώ στο πρετόριο και στους λοιπούς και οι πλειότεροι των εν Κυρίω αδελφών πεπιθώντες στα δεσμά μου τολμούν, λέει, περισσότερο να κηρύττωση. Αφόβος το λόγο. Την εσ μεν και διαφθόνω και έριδα. Και αυτή, λέει, η κηρύττωση εξ αντιζηλίας ουχή εν καθαρότητη νομίζοντες, λέει, ότι προσθέτουνε θλίψη στα δεσμά μου. Βλέπετε, καταλάβατε ποια είναι Το να ζηλεύω, καλό έλεγε. Καλό είναι να ζηλεύουμε. Έχει κάτι καρποφορεί, ένα κλίμα πάνω στην άμπελο, έχει γύρει από καρπό. Εννοείται θα το ζηλέψεις αυτόν τον καρπό. Εννοείται ότι θέλουμε να μοιάσουμε στα καρποφόρα κλίματα. Εννοείται ότι θέλεις να μοιάσεις έναν αδελφό που έχει χαρά, που ξέρεις ότι περνάει μια κατάσταση, αλλά έχει χαρά. Τον βλέπεις βράχο. Λες, Κύριε, να ήμασταν όλοι έτσι. Εννοείται ότι θα ζηλέψεις και τα χαρίσματα. Αλίμονο, τι να πούμε τώρα, δεν είναι ωραία τα χαρίσματα που δίνει ο Κύριος. Εγώ ζήλεψα όταν με έβαλε ο Κύριος στην εκκλησία του και έβλεπα να προφητεύουν. Δεν μπορούσα να το δεχτώ ότι κάποια στιγμή δεν θα γευόμουν κι εγώ αυτό το χάρισμα. Λέω, Κύριε, να παίρνεις το στόμα του ανθρώπου και να προφητεύει και να μην το γευτώ εγώ. Άκουγα τον Σπύρο να προφητεύει και λέγα, Κύριε, οπωσδήποτε κι εγώ πρέπει να προφητεύω. Δεν το δεχόμουν στο μυαλό μου κάποια στιγμή να μην προφητεύω. Δεν ήταν αυτό, ζήλια. Ζήλεψα. Και το πήρα. Είναι καλό να ζηλεύουμε. Τον αυθονούμε όμως. Τι είναι, καλή η προφητεία του Σπύρου μου. Αλλά εντάξει, δεν. Καλή, εντάξει. Υπάρχουν και καλύτερες. Καλός είναι ο αδερφός, ναι. Πολύ καλός είναι ο αδερφός, αλλά αυτά που ξέρω εγώ δεν τα ξέρεις εσύ γι' αυτό. Τι να πεις, αφού η προφητεία είναι λόγος Θεού. Εκεί δεν μπορείς να πεις τίποτα, όλοι λένε το αμήν. Αλλά που πας μετά, πας στο σκεύος. Φθονείς το σκεύος. Λες, θα το ρίξω αυτό. Πού, στα μάτια των υπολείπων. Αυτό είχαν μεταξύ τους οι Κορίνθοι. Φθόνο. Έριδα. Τσακωμούς δηλαδή. Τσακωμούς. Μέσα στην εκκλησία. Και να σας πω και κάτι, το οποίο άμα θέλετε το ξέρουμε όλοι. Ήταν η εκκλησία που δεν είχε στέρηση σε κανένα χάρισμα. Εδώ είναι και η μεγάλη ειρωνία που λέμε του θέματος. Δεν μένανε, λέει, πίσω σε κανένα χάρισμα αυτοί οι άνθρωποι. Και τσακωνόντουσαν. Και υπήρχε έριδα μεταξύ τους. Και αυτή η έριδα αντί να πάβει, έφτανε να γίνει και διχόνοια. Φθονούσανε. Είχαν έριδες. Διχόνοιες μεταξύ τους. Πιο κάτω θα γράψει, καλό είναι, τους λέει ο Παύλος. Να σας πω λέει και κάτι. Στη 1015, εκεί που διαβάζουμε για την κοινωνία κάθε Κυριακή, λίγο πιο πάνω λέει, ακούω, λέει, ότι υπάρχουν σχίσματα μεταξύ σας. Και μερικά τα πιστεύω. Διότι είναι ανάγκη, λέει, να πάρουν και αιρέσεις μεταξύ σας για να φανούνε οι δόκιμοι. Βλέπετε, δεν είναι καλό βέβαια. Δεν είναι ωραία εικόνα. Δεν προάγουμε το έργο του Θεού, αδελφοί, έτσι. Καρποφορία, αυτή η εκκλησία δεν αυξήθηκε. Αυτή η εκκλησία έσβησε μαζί με τον πρωτεργάτη της, έσβησε και αυτή. Δεν μιλάμε, δεν ξέρουμε με ιστορία. Ο Κύριος δεν έχουμε πλέον για την Κόρινθο, δεν μιλάμε πλέον για την Κόρινθο. Έσβησε. Δεν προσθέθεται ο Κύριος εκεί ψυχές. Σου λέει, τι να πάω προσθέσω εκεί την ψυχούλα. Να πάω να κάνει τι εκεί ψυχούλα. Με το που θα μπει στην εκκλησία, να λέει τώρα με ποιον θα είμαι εγώ. Θα είμαι με τον Παύλο ή με τον Απολό. Για να πάω με τον Παύλο, για να πάω με τον Απολό και στο τέλος φεύγει από την εκκλησία με ψυχολογικά προβλήματα. Μπήκε, αναγεννήθηκε, βαφτίστηκε με πνεύμα Άγιο, πήρε και χαρίσματα και βρίσκεται έξω με ψυχολογικά προβλήματα. Αδελφοί, τι να πω, αυτό είναι κατάδια. Είναι κατάδια αυτό το πράγμα. Να ακούμε ότι υπάρχουν αδέλφια μας, πρόβατα του Κυρίου, πρόβατα, πρόβατα για τα οποία ο Κύριος άφησε τα 99 στην έρημο και πήγε να βρει το Απολλωλός. Πρόβατα τα οποία έχουν κουραστεί, σκεύει να τα ψάχνουν και να σαρώνουν την εκκλησία μέσα και να βρίσκονται με ψυχολογικά προβλήματα. Γιατί μπήκανε σε μια εκκλησία με έριδες, με φθόνους, με δυχώς. Λέω, Κύριος, σταμάτα, δεν θα ξαναβάλω εκεί ψυχή. Πού να την βάλω, ποιος θα την πειμένει αυτή την ψυχή. Τι λέει, δεν είσαστε, λέει, σαρκικοί. Και αρχίζει τώρα ο Παύλος να τους εξηγεί ποιος είμαι εγώ και ποιος Απολλός. Βλέπετε, αυτό είναι τώρα παιδαριώδες που κάνει ο Παύλος. Τους εξηγεί ποιος είναι αυτός και ποιος είναι ο Απολλός. Προσπαθεί να πάρει δηλαδή τα μάτια αυτών των σαρκικών αδελφών από πάνω του. Είναι σαν ένας προβολέας που πέφτει πάνω και λες, πάρ τον από εδώ. Εκείνο ο Χριστός. Δεν είμαι εγώ ο Χριστός. Όπως πήγανε απεσταλμένοι των Φαρισαίων στον Ιωάννη τον Βαπτιστή και λέει, ποιος είσαι. Εσύ είσαι ο Χριστός. Όχι, λέει, δεν είμαι εγώ ο Χριστός. Τι έκανε. Πρέπει να πάρει τα μάτια και πρέπει να παίρνουμε, αδελφοί. Πρέπει να τα παίρνουμε τα μάτια. Μην τυχόν και πέφτουν πολύ τα μάτια πάνω μας. Και ειδικά οι καινούργιες ψυχές στηρίζονται σε ανθρώπους. Αλλά όχι μόνο και καινούργιες ψυχές. Όταν υπάρχει πρόβλημα, θα στηριχθεί. Και έτσι είναι γραμμένο και έτσι πρέπει να γίνει. Αλλά όταν περάσει το πλήρωμα του χρόνου, θα πρέπει ο Παύλος, θα πρέπει εσύ, είτε είσαι γυναίκα είτε είσαι άντρας, να φροντίσεις τα μάτια αυτά που πέσαν πάνω σου για ένα ικανό χρονικό διάστημα, να τα στρέψεις τώρα στον Κύριο. Δεν πρέπει να μείνουν άλλο πάνω σου. Υπάρχει πρόβλημα και για σένα και για εκείνον ή για εκείνους. Τι λέει είμαι εγώ, τι είναι ο Απολλός, υπηρέτες είμαστε. Υπηρέτες είμαστε. Και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Έχετε ξαναπάει ποτέ να φάτε σε μια ταβέρνα εξαιτίας των γκαρσονιών που σας έρβηναν την πρώτη φορά? Ή το μενού είναι αυτό το οποίο μας οδηγεί και λέμε, ξέρεις καμιά καλή ταβέρνα? Θα σου πω μια ταβέρνα που σερβίρει ο Μανώλης που είναι γκαρσόνι. Λέω το δικό μου το όνομα. Ο Στέφανος που είναι γκαρσόνι. Ο Κώστας που είναι γκαρσόνι. Ο Αντώνης που είναι. Παιδί μου, τι με ενδιαφέρει ποιος είναι τον γκαρσόνι, θα σου πω. Έχει καλό φαγητό? Τι σε ενδιαφέρει το φαγητό, ξέρεις τι ωραία γκαρσόνια έχει? Μα και πάλι δεν με ενδιαφέρει τι γκαρσόνια είναι εκεί. Με ενδιαφέρει το φαγητό. Θα φάω καλά. Θα περάσεις υπέροχα. Η παρέα των γκαρσονιών είναι υπέροχη. Και αφού θα πας εκεί, να φρόντισε να σε σερβίρει ο τάδε. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Μετά ακούμε και γελάμε, έτσι. Είναι σαν κάποιες γυναίκες που πάνε στο κομμωτήριο και λένε: θέλω να με χτενίσει η Ιζαμπέλα. Δεν θέλω να με χτενίσει η άλλη. Τι είναι αυτό? Εμείς είμαστε υπηρέτες. Εμείς βάζουμε το μενού εδώ, τα γκρασόνια, τα πιάτα. Τι παρήγγειλες? Αγάπη. Ορίστε η αγάπη. Τι παρήγγειλες? Δικαιοσύνη. Ορίστε. Τι παρήγγειλες? Υπομονή. Εδώ το λέει. Τι παρήγγειλες? Μακροθυμία. Εδώ είναι η μακροθυμία. Τι χρειάζεσαι? Ό,τι χρειάζεσαι μέσα από το λόγο του Θεού. Τι είναι? Ανοίγεις το λόγο του Θεού και λες: αδερφέ, τι είπες? Μακροθυμία. Πάμε Κολοσσαής επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, σου διαβάσω τη μακροθυμία και υπομονή με τα χαράς, έτσι ενδυναμούμενοι, πάση δυνάμει. Αυτό είναι το σερβίρισμα. Εγώ αυτό έκανα, λέει. Δεν έκανα τίποτα άλλο. Υπηρέτης, λέει, του Χριστού είμαι. Και ο Απολλός, λέει, επότισε. Άλλη μια ωραία εικόνα, Πάλι επιταφής. Βλέπετε τα νήπια, δεν μπορούν να καταλάβουν. Έχετε πάει ποτέ σε νηπιακό σταθμό? Όλο ζωγραφίτσες θα μάθουν το όμικρον από ένα κουλουράκι. Ή το παιδάκι ξέρει το κουλουράκι που του φτιάχνει η γιαγιά. Και του λέει: πάρ' το κουλουράκι. Και το παίρνει μετά η δασκάλα και λέει: το παιδάκι 3 χρονών, το κουλουράκι ξέρει. Και λέει: φτιάξουμε ένα κουλουράκι. Οπ, το παιδί με αυτό όμικρον. Με το κουλουράκι δεν θα πας στο πανεπιστήμιο. Τα κουλουράκια είναι αυτά εδώ. Εγώ, λέει, σας εφύτευσα, έσκαψα, έβαλα τις ρίζες κάτω. Ήρθε ο Απολλός μετά, επότισε. Νηπιαγωγείο, κανονικά είναι νηπιαγωγείο εδώ. Είναι μάθημα νηπιαγωγείου πνευματικά τώρα εδώ πέρα. Και ο Θεός, λέει, είναι αυτός που αύξησε. Απλά τα πράγματα. Ο φυτεύων και ο ποτίζων είναι ένα. Προσέξτε. Υπάρχει, φωνάζεις, ξέρω εγώ, ένα μπογιατζί να σου βάψει το σπίτι. Και έχει ένα συνεργείο αυτός ο άνθρωπος. Το συνεργείο του είναι ένα συνεργείο. Και ας έχει 10 μπογιατζίδες από πίσω που θα πάρουν τα πινέλα και θα βάφουν. Εσύ ένα φώναξες, ένα συνεργείο φώναξες. Και έχει την ευθύνη να σου βάψει το σπίτι. Δεν πας μετά σε αυτόν που έχει το ρολό και λες: τι ώρα που βάψεις με το ρολό? Ο άλλος που χαζός βάφει με το πινέλο. Και βάφει, μα καλά, μισό λεπτό. Αν βάλω εγώ το ρολό εκεί που βάφει με το πινέλο, θα το κάνω χάλια το σπίτι. Πάψε να βλέπεις έτσι. Σταματήσουμε να βλέπουμε στα γκαρσόνια και να δούμε στην ουσία του πράγματος. Ένα είναι, λέει, οι υπηρέτες. Ο Θεός, λέει, είναι αυτός ο οποίος αυξάνει. Και ο καθένας, λέει, θα λάβει το μισθό του κατά τον κόπο αυτού. Διότι του Θεού είμαστε συνεργοί και εσείς είσαστε, λέει, του Θεού αγρός. Του Θεού οικοδομή. Πάμε σε μια άλλη εικόνα τώρα. Πάμε τώρα να πιάσουμε το θέμα της οικοδομής. Πιάσαμε το θέμα του μπιμπερό, πιάσαμε το θέμα του να ποτίζουμε τα φυτάκια, τις γλαστρούλες. Πάμε να δούμε τώρα και οικοδομή. Γιατί εσείς είσαστε του Θεού οικοδομή. Ήρθα, λέει, λοιπόν, εγώ με τη χάρη του Θεού που μου έχει δώσει ο Θεός. Βλέπετε όμως ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Να ανοίξω μια παρένθεση. Εξαιτίας της νηπιακής κατάστασης εδώ, πόσο ωραία πράγματα μαθαίνουμε εμείς. Πόσο έτσι ξεψαχνισμένη τροφή παίρνει μέσα στο λόγο του. Με τη χάρη του Θεού, δεν ήρθα μόνος μου. Δεν ήρθα με τις εμπειρίες. Δεν συστήνω τον εαυτό μου. Σταματάτε να κολλάτε τους οφθαλμούς σας πάνω μου. Η χάρις του Θεού ήταν που εργάστηκε. Ως σοφός αρχιτέκτον, θεμέλιο έθεσα στην οικοδομή. Θεμέλιο έθεσα στην. Τι να τους πει τώρα, έπρεπε εδώ να αρχίσει να τους εξηγεί το πώς πήγε στην Κόρινθο. Ήρθα με φόβο, με... τους τα έχει ξαναπεί βέβαια, με τρόμο πολύ, εν τη ασθενεία της σαρκός μου. Και ήρθε ο Κύριος. Έτσι μπαίνουν τα θεμέλια. Τι μπαίνουν τα θεμέλια, για να μπουν. Έρχεται στην οικοδομή. Πολλές φορές και η αρχαιολογική υπηρεσία, έρχονται η δασική υπηρεσία. Το ένα σκάβει το φιαράκι, έρχονται οι μπουλντόζες, έρχονται τα εξκαφικά, έρχονται οι τσάπες, έρχονται τα σφυριά. Αν έχει από κάτω, δεν είναι. Πας και φαπ, φυτεύεις ένα κλαράκι. Τώρα λέει, εγώ θα σας πω το πώς ήρθα να σας στήσω θεμέλιο. Ήρθα με φόβο, ήρθα με τρόμο. Ήρθε ο Κύριος και με προειδοποίησε, γιατί είχα πολύ φόβο μέσα στην καρδιά μου ότι θα φάω και εδώ πολύ ξύλο, γιατί όπως έφαγα λέει στη Θεσσαλονίκη. Στους Φιλίππους, με βάλανε μέσα εκεί, με έφαγα το ξύλο με τον Σίλα. Και ήρθα με φόβο και με τρόμο, δεν τα λέω εγώ. Ο Παύλος θα λέγει τον εαυτό του. Με πολύ φόβο και τρόμο ήρθα τα θεμέλια. Δεν μπαίνουν έτσι. Εγώ ήξερε ο Παύλος ότι εκεί που πάει, να έχει πάει κάποιος άλλος. Λέει, εγώ δεν συνηθίζω να πάω και να κηρύττω εκεί που έχουν κηρύξει οι άλλοι. Ξέρετε τι είναι, αυτό είναι η μπουλντόζα, αδελφοί. Έχετε δει πώς σκάβουν τα θεμέλια. Πάει ένα τεράστιο μηχάνημα που λέγεται τσάπα με ένα πράγμα τέτοιο. Και χρά, κάνει φτιαριές και βγάζει. Αυτό δεν θα πάει. Αυτό το μηχάνημα πάει μόνο στα αδόμητα οικόπεδα. Αν έχεις ένα οικόπεδο τώρα που το έχεις χτίσει, δεν χωράει καν να μπει η τσάπα μες στο οικόπεδό σου. Αν θες να ανοίξεις ένα φρεάτιο, θα καλέσεις, ξέρω εγώ, ένα τσαπάκι. Πιο μικρά, πολύ πιο μικρά. Α, bobcat, πώς τα λένε αυτά. Τα λάβες. Ο Παύλος τώρα άνοιγε έργο. Λέει, εγώ κηρύττω, λέει, εκεί που δεν έχει κηρύξει άλλος. Και ήξερε ότι εκεί που δεν έχει κηρύξει άλλος, πάμε να ρίξουμε θεμέλια. Κατεβαίνουν τα βαριά μηχανήματα. Άλλος δε επικοδομεί. Εγώ, λέει, έθεσα το θεμέλιο. Έκαστος, λέει, ας βλέπει τώρα πώς επικοδομεί. Εγώ το έκανα. Σας έβαλα το θεμέλιο που είναι ο Χριστός. Δεν σύστησα τον εαυτό μου. Δεν σύστησα κανέναν άνθρωπο. Δεν συστήσαμε τους εαυτούς μας. Δεν πληρωθήκαμε για το έργο για το οποίο κάναμε. Δεν δεχτήκαμε τίποτα ως αντιμισθία. Για να σας αφήσουμε καλό παράδειγμα. Προτιμούσα, λέει, να πεθάνω παρά να μου αφαιρέσει κανείς αυτό το κάφημα. Ευχαριστούμε το Θεό. Γιατί, αδελφοί, έριχνε θεμέλια ο Παύλος. Είναι, αν δείτε πως πέφτουν τα θεμέλια, είναι πολύ βαριά δουλειά τα θεμέλια. Δεν είναι απλό πράγμα. Ίσως είναι η μοναδική φορά που και όλη η ομάδα, η μελετητική των μηχανικών είναι από πάνω από τα θεμέλια. Στην εξκαφή, στη χάραξη των θεμελίων, μετά στο καλούπομα, στο σιδέρωμα, την ώρα που πέφτουν τα μπετά, να πάρεις δοκίμια, που θα πας να τα δοκιμάσεις σε ειδικό εργαστήριο. Να δεις, ήταν το μπετό αυτό το οποίο πραγματικά έπρεπε. Γιατί αν γίνει λάθος το θεμέλιο, τέρμα μετά η οικοδομή. Τι να την κάνεις μετά, να χτίσεις με χρυσά πόμολα. Και τα παράθυρα να είναι ενεργειακά και το τζάκι σου να είναι από πέλετ της μόδας τώρα αυτές οι εκφράσεις που λέω. Τι να το κάνεις αυτό. Να κάνει ένα σεισμό και να βρεθείς παρέα με όλα αυτά τα οποία έχεις βάλει πάνω να βρεθείς στα θεμέλια ανάμεσα. Να προσέχει λέει, γιατί εσύ που πας τώρα σε αυτή την οικοδομή και εμείς αδελφοί να το προσέξουμε αυτό. Άλλο θεμέλιο δεν μπαίνει. Τα θεμέλια κανείς δεν τα πειράζει. Όλα τα συνεργεία που μπαίνουν μετά, δεν ασχολείται κανένας με τα θεμέλια. Κανένας. Είσαι σίγουρος ότι πας να κάνεις μία δουλειά πλέον σε στέρεες βάσεις. Δεν φοβάσαι για τον εαυτό σου. Είσαι σίγουρος ότι έχουν μελετηθεί, έχει γίνει σωστή επίβλεψη και πας να κάνεις τη δουλειά σου, να βγάλεις το μεροκάματό σου, γιατί χρειάζεται και αυτό για να πας στο σπίτι σου. Κανένα συνεργείο δεν ήταν μηχανικέ. Τα θεμέλια είναι καλά ή κινδυνεύουμε εδώ που θα μπούμε, ξέρω, να βάψουμε, να αλλάξουμε, ξέρω εγώ, ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, όλα τα συνεργεία. Μήπως κινδυνεύουμε. Δεν το ρωτάνε αυτό. Έχουν εμπιστοσύνη. Τα θεμέλια είναι γερά από κάτω. Και κανένας δεν πάει να τα περιεργαστεί. Για να δούμε τα θεμέλια. Κανένας δεν το κάνει αυτό. Ούτε στα πνευματικά θα αλλάξουμε, αδελφοί, τη σειρά. Και αυτό είναι τραγικό. Αν δεν το κάνουμε στις φυσικές κατασκευές, θα το κάνουμε, αδελφοί, στην πνευματική μας οικοδομή. Θα πάμε να ελέγξουμε το Χριστό. Θα πάμε στο Χριστό να δοκιμάσουμε αν είναι σωστό να στηρίξουμε τη ζωή μας στο Χριστό. Θα δοκιμάσουμε το Χριστό εάν πρέπει να είναι μέσα στην Εκκλησία μας ή όχι. Θα αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Χριστός έχει θέσει εκείνος την τάξη μέσα στην Εκκλησία Του. Μη γέννητο, βέβαια, άλλο λίγο το καταλαβαίνει, λίγο περισσότερο. Αυτά δεν τον ενοχλούν τον Χριστό. Αλλά τον ενοχλεί τι το Χριστό. Προσέξτε στην Εκκλησία της Λαοδίκειας πως μίλησε ο Κύριος. Ίστα με λέει στη θύρα και κρούω. Είχε βγει έξω ο Κύριος. Εκεί που οι καρδιές λένε ότι δεν έχουμε κανέναν ανάγκη, ότι έχουμε πλουτίσει και πλέον μπορούμε να στηριχθούμε μόνοι μας, δεν χρειαζόμαστε, ουσιαστικά είναι σαν να βγάζουμε το Χριστό απ' έξω. Πώς πάνε, Δημήτρη, τα οικονομικά, για πες μας. Α, δόξα τω Θεώ. Περισσεύουν και 30.000 στο βιβλίο. Αλληλούια. Βγήκε και ένας ευεργετικός νόμος για τις εκκλησίες ότι καταργείται, ξέρω, το χαράτσι. Δόξα τω Θεώ και ανακουφίζεται. Δεν θέλει τέτοια πράγματα ο Χριστός. Δεν θέλει να έρχονται τέτοιου είδους ανακουφίσεις στην εκκλησία του. Σου λέει, άστον εκεί. Βάλ τον να έχει τον άλλο μήνα και λίγο παραπάνω έξοδα. Μπας και στραφούνε σε μένα. Μπας και τελικά βγω εγώ από την εκκλησία και μείνουν εκείνοι με τον ωραίο τραπεζικό λογαριασμό με το και δεν έχουμε χρίαν ουδενός. Έτσι είχε γίνει στη Λαοδίκεια. Και ο Χριστός απ' έξω. Ενώ προσέξτε, στα Θυάτιρα, μια εκκλησία που είχε τη γυναίκα την Ιεζάβελ, που έκανε, λέει, ακόμα και τους δούλους του Θεού να πορνεύουνε. Μπήκε ο Κύριος και επέβαλε την τάξη του. Σου λέει, το υπόλοιπο κομμάτι έχει αγάπη, αυξανόμενη αγάπη. Αυξάνεται στην υπομονή, αυξάνεται στα έργα τα οποία εγώ τους έχω δώσει. Και μιλάει προς τον άγγελο της εκκλησίας στα Θυάτιρα και λέει, τη γυναίκα την Ιεζάβελ την βάζω στο κρεβάτι της κλίνης. Τα παιδιά της, λέει, θα πεθάνουν με θάνατο. Τους έδωσα καιρό να μετανοήσουν και δεν το κάνανε. Τέρμα αυτούς, κρακ. Όπως έχεις ένα κομμάτι τυρί και έχει μουκλιάσει το μισό, τι θα κάνεις, το πετάξεις όλο, βάζεις κρακ το μαχαίρι, πέτα με αυτό που έχει μουκλιάσει. Το άλλο είναι καλό, το φυλάς. Στους λοιπούς, λέει, παραγγέλω εγώ, ερευνώ τα νεφρούς και τις καρδιές, ότι δεν θα επιβάλλω άλλο βάρος εφ' ημάς. Προσέξτε, εωσού έλθω. Το εωσού έλθω τι σημαίνει αυτό το μήνυμα για την Εκκλησία? Πότε περιμένει η Εκκλησία το Χριστό να έρθει? Στην αρπαγή. Αμή. Το υπόλοιπο του ποιμνίου που δεν είχε μολυνθεί στα Θυάτιρα είναι ένα υπόλοιπο αρπαγής. Ενώ η Λαοδίκεια είχε βγάλει τον Χριστό απ' έξω. Απ' έξω το θεμέλιο. Οι άλλοι στην οικοδομή τους είχε πρόβλημα, από κάπου έμπαζε νερά που λέμε. Εκεί πήγε ο Κύριος να το επισκευάσει. Άλλο πράγμα σε μια οικοδομή το να χρειάζεται επισκευή και άλλο η θέμελα γκρέμισμα και ξαναχτίσιμο. Θεμέλιο λοιπόν ουδείς δύναται να θέσει παρά το τεθέν το οποίο είναι ο Χριστός. Εάν κάποιος επικοδομεί, και προσέξτε το εάν. Εάν κάποιος, δεν το λες εάν, Παύλο, γιατί δυστυχώς δεν οικοδομούν όλοι. Δεν οικοδομούμε όλοι μέσα στην Εκκλησία. Και για αυτούς που δεν οικοδομούν, δεν αναφέρει καθόλου εδώ ο Λόγος του Θεού. Δεν τους μιλάει καθόλου ο Παύλος εδώ. Σαν να σου λέει, ξεκίνα επιτέλους να εργάζεσαι. Τι κάνεις, περιεργάζεσαι? Τι κάθεσαι και κάνεις? Βλέπεις τον άλλο που εργάζεται, κουτσομπολεύεις, κρίνεις? Βάλε και στα χεράκια σου. Βάλε και στα χεράκια σου να δεις πώς είναι το έργο του Θεού. Απ' έξω, λέει, απ' έξω από το χορό, πολλά τραγούδια ξέρεις. Και ξέρω. Και να κρίνω τον άλλον πώς χορεύει. Για βάλε και στα ποδράκια σου μέσα να δεις. Έχεις ισορροπία στο χορό? Μπορείς και εσύ να το σύρεις το σιρτάκι που λένε? Ή κρίνεις τον άλλον? Και μόλις ξεκινάμε να δουλεύουμε, να τα πρώτα λάθη. Έχω ένα ποδήλατο. Ωραία, πήγα να αλλάξω σαμπρέλα. Είδα το πώς το άλλαζε σαμπρέλα αυτός ο σαμπρελάς. Ωραία, τη δεύτερη φορά λοιπόν, λέω, εύκολο είναι. Δεν είχα το εργαλείο, αλλά λέω, αυτό το εργαλείο μου μοιάζει με κουτάλι. Πρέπει λοιπόν το κουτάλι. Κάνω έτσι, βγάζω τη σαμπρέλα. Ικανοποιήθηκα. Την αλλάζω, πάω να τη φουσκώσω. Το ξαναπρόσεξα ή προσπαθούσα να θυμηθώ τις κινήσεις που είχε κάνει αυτός. Το ξαναβάζω λοιπόν τη σαμπρέλα μέσα, Αρχίζω το φούσκωμα, 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 μου είχε αυτή, αυτό, θα βάζει τόσε μπάρε. Το φουσκώνω, 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 ξαφνικά ακούω ένα μπα! Πω, λέω, τι είναι. Η σαμπρέλα είχε πετάξει έξω, είχε γίνει σαν βόα. Πω, λέω, τη βγάζω γρήγορα, μου σκάσει τα χέρια μου, την πετάω πιο κάτω. Λέω, κάποιο λάθο έκανα. Τη βουτάω και ήθελα να κάνω ποδήλατο εκείνη την ώρα. Το βουτάω, κάνω και 10 χιλιόμετρα να πάω και 10 χιλιόμετρα να γυρίσω για να μου το φτιάξει πάλι αυτό. Και κάτι μου λέει εκείνη την ώρα που έφευγα για το πώς τη βάζουνε. Λέω, αυτό εντάξει, το ξέρω. Είχα και είχα ξαναβάλει ρόδα. Πάω να τη βάλω τη ρόδα, γιατί δεν κουμπώνει, γιατί δεν ισιώνει, κάπου μετά τα φρένα, γιατί δεν έδινα, λέω, προσοχή σε εκείνο που μου έλεγε. Πολύ σοφή λεπτομέρεια ήταν αυτή. Κάπου από εδώ, κάπου από εκεί το καταφέρνω, το γυρνάω το ποδήλατο ανάποδα, πάω να πιάσω φρένα, δεν πιάνω από εκεί. Μετά από λίγο λέω, δεν πειράζει, θα πιάνω την άλλη πετούγια φρένο. Ξεκινάω, κάνω ποδήλατο, ακούω ένα κρακ. Είχε ξεβιδωθεί όλο, πήγαινε το ποδήλατο, λες ήταν τσίρκο. Και μου γίνε μάθημα. Λέω, εντάξει. Αλλά όταν είσαι δίπλα σε κάποιον ο οποίος ξέρει τη δουλειά του, κάτσε και δώσε βαρύτητα στη λεπτομέρεια. Θα μου πεις, αυτό είναι το ποδήλατο και δεν έγινε και τίποτα. Στο τέλος το πήρα και στο χαβαλέ που λένε και γύρισα πίσω και τώρα το φορτώσω στο αυτοκίνητο, να το πάω εκεί, να δω πώς θα το κάνει και να μου το φτιάξει. Αλλά έτσι και στα πνευματικά. Ξεκίνα. Τόσο ξεκίνησα, έκανα την αρχή. Ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε στο έργο του Θεού. Όποιος λέει όμως εργάζεται, επί το θεμέλιο τούτο, υπάρχουν και υλικά. Και υπάρχουν υλικά. Χρυσό, άργυρο κτλ. Ξύλα, χόρτα και καλάμι. Και εδώ μας δίνει μια λεπτομέρεια λόγος του Θεού. Λέει, προσέξτε, διότι αυτή την οικοδομή δεν θα την δοκιμάσω εγώ όπως δοκιμάζουν τις άλλες οικοδομές. Ξέρετε, στα πολυτεχνία, ξέρετε πώς δοκιμάζουν τις οικοδομές. Με την ανάλογα πώς είναι η σεισμική φόρτιση, όταν γίνεται σεισμός, κουνιέται το έδαφος πέρα, δόθε και πάνω κάτω. Έχουν φτιάξει λοιπόν ειδικές πλατφόρμες, βάζουν μια οικοδομή στην αναλογία, ας πούμε, που πρέπει και την κουνάνε πέρα, δόθε. Από εδώ, από εκεί γίνεται έτσι, γίνεται αλλιώς και μετά κάθονται και κοιτάνε που υπάρχουν οι φθορές και αναλόγως προάγεται η γνώση της επιστήμης αυτής. Λέει, ο Κύριος δεν το κάνει έτσι. Ο Κύριος θα κάνει ένα άλλο πράγμα. Θα πάρει ένα μπετόνι πετρέλαιο και θα κάνει βρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ θα πετάξει μετά ένα σπίρτο αναμένο και θα το κάνει λαμπάδα την οικοδομή σου. Λαμπάδα την οικοδομή μου. Θυμάμαι στο πρώτο έτος του Πολυτεχνείου, μας είχαν βάλει μια κατασκευή να κάνουμε χαρτόνια, μόνο χαρτόνι, κόλλα και σπάγκο. Να φτιάξετε μια γέφυρα. Και όποιανής ομάδα σε αυτή η γέφυρα σηκώσει τα περισσότερα κιλά, είχε ένα βραβείο. Θυμάμαι όταν μας τεστάραν τις γέφυρες, επειδή περάσαμε πολλά ξενύχτια, αδελφοί, για να τη φτιάξουμε αυτή τη γέφυρα, έτσι, δεν μας ένοιαζε τόσο το βραβείο. Όσο τελικά η γέφυρα, μην έπαιρνα το πρωτοβραβείο, αλλά με ενδιαφέρε η γέφυρά μου να μην τη δω να διαλύεται. Βέβαια, αυτοί που πήγανε για το βραβείο, τελικά του ενός λύγησε η γέφυρα. Έτσι και του αλλού έμεινε. Αλλά η αγωνία τελικά όλων ήταν τελικά να μην λυγήσει η γέφυρα, όχι να πάρει το βραβείο. Ο Κύριος αδελφοί δεν λυπάται τίποτα. Φωτιά στο έργο καθενός. Γιατί, για να δει αν πήγαμε να πάρουμε από εκείνον, πού τα βρούμε, μπορεί να βρει χρυσάφι. Άργυρο, λίθους τιμίους. Και λέει, αν κάποιος εργάστηκε και παρόλα αυτά δεν πήρε τα σωστά υλικά, θα σωθεί. Αλλά ως διαπυρός. Και στο 16 αδελφοί συνδέεται, γι' αυτό και παίρνω δύο λεπτά ακόμα, λέει, δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Θεού. Μην κοιτάς, λέει, έξω δηλαδή. Η οικοδομή δεν είναι μόνο να εργαζόμαστε ως διάκονοι, ως πρεσβύτεροι, εδώ τα υλικά, τα πνευματικά και των άλλων. Είναι και το δικό μου το σώμα. Αυτό εδώ το σώμα σου λέει ότι είστε ναός Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Εάν τη φθείρει το ναό του Θεού, όπα, ξεκίνα δηλαδή από εδώ το έργο. Λες, δεν μπορώ να κάνω, δεν είμαι διάκονος, δεν είμαι πεσβύτερος, δεν είναι τίποτα. Ξεκίνα από αυτό. Ξεκίνα από το σώμα σου. Πήγαινε κάνε μια εξετάση αίματος. Τότε δεν υπήρχαν και εξετάσεις αίματος. Πήγαινε, ανέβα τρεις ορόφους με τα σκαλοπάτια και δεν λαχανιάζεις. Τέσσερις. Κάνει ένα τεστ κοπόσεως με λίγα λόγια. Εδώ μας πάει στο φυσικό σώμα, αδελφή. Εάν το φθείρει, λέει κάποιος το σώμα του, αυτό θα το φθείρει και ο Θεός λέει. Γιατί ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ο οποίος είστε εσείς και θέλει τα σώματά μας, αδελφή, να μην φθείρονται. Να μην φθείρονται και το λέω εγώ, έτσι. Τι να το εξομολογηθώ, φαίνεται. Είμαι υπέρβαρος. Αλλά μου το έχει βάλει τώρα χρόνια αυτό, μου το λέει ο Κύριος. Χάσε τα κιλά σου, χάσε τα κιλά σου. Ξεκίνησα πάλι έναν αγώνα να χάσω τα κιλά μου. Κάπου στην πορεία ή μετά, δεν ξέρω. Πολλές φορές το ξεκίνησα. Και άλλες τόσες το σταμάτησα. Πάλι ξεκίνησα αυτόν τον αγώνα. Γιατί το κάνω για μένα. Τη γυναίκα μου την έδεσα, το γάιδαρό μου τον έδεσα, που λέει και ο κόσμος. Έτσι, μπάσκετ και τέτοια τα έχω εγκαταλείψει. 37 χρονών έφτασα. Μπορούσα να την κουβαλάω την κυλίτσα αυτή. Αλλά σου λέει ο Θεός, όχι, εσύ μπορεί να την κουβαλάς. Εγώ δεν το ανέχομαι. Εγώ δεν το ανέχομαι αυτό το πράγμα, σου λέει ο Θεός. Και έχω μακροθυμήσει πολύ. Μα Κύριε, δεν βλέπεις ότι τρέχω. Για πήγαινε, δε σε ποια εκκλησία της Αποκάλυψης μοιάζεις. Που είχε έργα, είχε υπομονή, δοκίμασε και τους Αποστόλους ότι είναι ψευδείς κτλ. Αλλά στο τέλος της προειδοποίησα ότι θα κινήσω τη λιχνία, γιατί την πρώτη της αγάπη την άφησε. Κανείς να μην εξαπατάει τον εαυτό του. Το συμπέρασμα. Μην εξαπατάς τον εαυτό σου. Τι εξαπατάμε τους άλλους? Με κουτοπονηριές και με αυτό και από εκεί. Ποιον εξαπατάω? Εσένα εξαπατάω? Με να πούνε οι αδερφοί, έκανε ωραίο κύμα, πειράζει με χοντρό. Τα λέμε αυτά. Όχι, θέλει ο Θεός. Πειράζει που είσαι χοντρό. Και ξέρετε πώς το έχω ονομάσει την επιχείρηση δίαιτα αυτή τη φορά? Επιχείρηση Ζωροβάβελ. Ανοικοδόμηση του ναού. Με παίρνει ο άλλος, τι κάνεις? Επιχείρηση Ζωροβάβελ, λέω. Για να δώσω και μια πιο πνευματική τέτοια, να έχω πιο έτσι κίνητρα. Μην εξεπατάω τον εαυτό μου. Το βλέπει αυτό ο Κύριος. Το βλέπει αυτό ο Κύριος. Το βλέπει και το παραβλέπει και του δίνει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι και αυτό μέσα στο έργο του Θεού. Ο ναός του σώματος. Μακάρι αδελφοί, να μοιάσουμε στον Κύριο. Δεν τα λέμε αυτά για εμάς. Τα λέμε γιατί ο Κύριος μας έχει ανοίξει τους οφθαλμούς και μας έχει δώσει νου, νου Χριστού. Να μοιάσουμε στον Κύριο το πώς εργάζεται και να κοιτάμε τους εαυτούς μας. Γιατί αν κοιτάω εσένα και συγκρίνω εσένα με μένα, τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ανοητένω. Δεν θα πάω μπροστά, θα μείνω στάσιμος. Και στάσιμος κινδυνεύω. Ο Κύριος να μας ευλογεί, αδελφοί. Αμήν.